la mort.
Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί σύνοδοι κύριοι καθηγητές, χάρηκα πολύ από αυτό που άκουσα από πατέρα Στέφανο Στεφόπουλο, γιατί τόσο σύντομα και έβλεπτα κατέθεσε μπροστά μας όλη την οπτική θεολογία, όσο μπορώ να σταθώ σε αυτά τα λεπτά, που αφορά τη σχέση μου και καρδιάς. Πολλά από αυτά που είπα δεν τα πω, τα είπε εκείνος, θα δώσω μερικά σημεία μονάχα, όπως λέει η εισήγηση, κάποιες μικρές νήξεις από πατερική θεολογία και λίγο βιβλική θεολογία της Νέας Διαθήκης. Δεν ξέρω αν οι κύριοι καθηγητές έχουν γνώμη για το τι σημαίνει κατευθυνόμενη επιστήμη. Σίγουρα θα είναι αρνητική. Δεν ξέρω κατά πόσο ήδη σε αυτή την ευλογημένη ασχόλησή τους για το θέμα του εγκεφαλικού θανάτου υπέστησαν κάποια βία, κάποια απειλή ή απειλή τουλάχιστον για κατευθυνόμενη επιστήμη. Δεν το ξέρω. Αν έχει γίνει θα ήταν τραγικό. Αν όμως υπάρχει κατευθυνόμενη θεολογία, είναι τραγικότερη. Και στην περίπτωση αυτή, εδώ και 20 χρόνια, ως επέτρεψε ο Θεός να καταλάβουμε ότι κάτι συμβαίνει εδώ, χωρίς να έχουμε δεδομένα επιστημονικά. Μας τα ξεκαθάρισαν για μένα πλήρως οι καθηγητές μας. Εμείς δεν είμαστε επιστήμονες, δεν είμαστε γιατί, δεν ξέρουμε τίποτα από όλα αυτά. Αλλά κάτι μύριζε βρώμικα. Και εδώ υπήρχε προσπάθεια κατευθυνόμενης θεολογίας ή να πω κάτι χειρότερο, τρομοκρατικής θεολογίας και κυριολεκτό. Έτσι γίνεται θεολογία. Στο δρόμο αυτό, για να μελετήσουμε αυτά τα θέματα, ακολούθησε ακριβώς την επιλογή που έκανε ο πατήρ Στέφανος. Μελέτησα τα κείμενα τα εκκλησιαστικά. Αυτό μας ενδιαφέρει. Γιατί εμείς δεν ξέρουμε τι γίνεται στην ιατρική. Γίνεται μια τραγωδία από ό,τι φαίνεται. Αλλά δεν είμαστε αρμόδιοι να παρεμβούμε με κριτήρια επιστημονικά. Μας τα λέει σε καθηγητές μας. Αλλά αν αυτό συμβαίνει, αν υπάρχει μια απόφαση για αυτά τα θέματα και άνθρωποι σκοτώνονται ενώματι κάποιου κριτηρίου εγκεφαλικού θανάτου, η Εκκλησία έχει ένα λόγο. Και δεν μπορεί μια κακοδοξία να περάσει μέσα στην Εκκλησία. Γιατί έχουμε ευθύνη εμείς να μην περάσει μια κακοδοξία στην Εκκλησία μέσα. Και αυτή ήταν η ευθύνη μας που προσπαθήσαμε να την προσδιορίσουμε μελετώντας τα κείμενα που γράψαν οι εκκλησιαστικοί παράγοντες. Όχι γιατροί. Εκεί είναι μεγάλη διαμάχη. Τα κείμενα που είχαμε ήταν πολύ συγκεκριμένα. Είχαμε μοιριστεί τι γίνεται, αλλά πρώτη φορά επίσης η μορφή πήρε το κείμενο αυτό στην συνεδρίαση της Ιεραρχίας της Εκκλησίας Ελλάδος 12 Δεκάτου 1999. Η Ιεραρχία, προσέξτε, όχι η Διαρκή Θεραία Σύνοδος, παρακαλώ τα φώτα αν θέλετε για να μπορώ να βλέπω, 12 Δεκεμβρίου 1999. Για πρώτη φορά έγινε προσπάθεια να προσδιοριστεί καθαρά κατευθυνόμενα η έννοια του εγκεφαλικού θανάτου. Και εκεί κατετέθησαν στην ιεραρχία 55 σημεία τα οποία έχουν δοθεί μετά. Ήταν το βασικό αφετηριακό κείμενο στο οποίο μπορούσαμε να σταθούμε. Και μετά ακολούθησε ένα άλλο τραγικό βιβλίο από την Επιτροπή Βιοειθικής Ιεράς Συνόδου. Εδώ είναι πολύ μεγάλα πράγματα. Δεν το εκδίδει οποιοδήποτε. Το εκδίδει η Σεπτική Ιερά Σύνοδος. Και δεν ανέχει αυτά που λέει. Επί 7 χρόνια. Τα τελευταία 7 χρόνια. Όταν γίνεται κάθε χρόνο σε κάποιο μέρος Ελλάδας το αντιαιρετικό σεμινάριο, μαζεύονται εκπρόσωποι όλων των Ορθόδοξων Εκκλησιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό για θέματα αιρετικά. Ενώ έχουμε τόσα θέματα να μας καίνε. Έβγαινα σε αυτό εκεί το βήμα και φώναζα ότι εδώ η κακοδοξία είναι μέσα στην Εκκλησία. Μην την πιζάχνα απ' έξω. Και το πρώτο που έβγαζε ήταν αυτό. Γελούσαν πολύ, αλλά τελικά καμία ανταπόκριση δεν βρήκα. Και φώναζα, πού θα το πω, πού θα πω τον γκρεμό μου. Μα πού θα το πω, εδώ είναι σενάριο αίρεση. Και εδώ πρόκειται μια κακοδοξία. Έτσι πίστευα, παρακάνω λάθος, να μου το κρίνει. Δεν λέω αίρεση. Ναι, αίρεση την κλείνει μια σύνδοση οικουμενική, δεν είμαι αρμόδιος. Αλλά μια κακοδοξία την κρίνω κατά μέτρη τα λογικά. Να πω λοιπόν τα στοιχεία της κακοδοξίας, ξεκινώντας από αυτό το 12-19, όπου ψήφισα ένα κείμενο, προσέξτε τα ρηκότητα. Το κείμενο είναι ειλικρινές της ιεραρχίας. Λέει, ό,τι γράφω σας λέω. Είναι προφανές ότι το κείμενο δεν υποβάλλεται ως επίσημη θέση. Ούτε ως απόψη από τις εκκλησίες μας. Αλλά ως υλικό που αντανακλά την αντικειμενική πραγματικότητα του προβλήματος και ως πρώτη ύλη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιπλέον σκέψη και προβληματισμό και να συντελέσει στην τελική διαμόρφωση της εκκλησιαστικής τοποθέτησης του Ιερουσαλήμ. Είναι πολύ ωραίο. Το κατάλαβα το κείμενο. Από εκεί μετά, δεκάδες προτάσεις για μεταμοσχεύσεις. Δεκάδες κηρύγματα από Μητροπόλεις, Μητροπολίτες για μεταμοσχεύσεις. Που έλεγαν αποφάσεις Ιεράσιμος. Πού αποφάσεις. Μας λένε ψέματα ή δεν διαβάζουν την κληρουργία. Μόλις που ανεβαίνει κείμενα από πολλές Μητροπόλεις και περιόδινες και μεγάλες Μητροπόλεις, έλαβα προσωπικά επιστολές στους επισκόπους. Και έλεγα σεβασμιότατε, πού βρήκατε την απόφαση. Ποτέ δεν πήρα απάντηση. Όσες φύγατε και είπατε ότι εμείς η Εκκλησία δεν πρέπει να μεταμοσχεύσουν. Είστε μόνο Εκκλησία. Ούτε η Ιεραρχία δεν πήρε απόφαση. Ήταν το πρώτο ψέμα πραγματικά. Το οποίο ήταν και αθωρόγητο. Γιατί το αθωρόγητο ποιο είναι. Και αν ακόμη έπαιρνε την απόφαση η Ιεραρχία της Εκκλησίας Ελλάδος. Έχει το δίκαιο να το κάνει. Όχι. Η Εκκλησία Ελλάδος αποφασίζει για θέματα διοικητικά της Εκκλησίας Ελλάδος. Το θέμα είναι καθαρά δογματικό και πρέπει να αποφασίσει μια πανορθόδοξη σύσκεψη. Ούτε αυτό το μπορούσε κι αν ακόμη αποφάσισε. Ευτυχώς δεν τόλμησε. Άρα λοιπόν, πού είναι η απόφαση που δεν υπήρχε και ούτε δεν μπορούσε να αποφασίσει. Θα προκαθόριζε δογματικούς όρους μόνο η τοπική εκκλησία της Ελλάδος. Διαβάζω τώρα μερικές φράσεις οι οποίες πέρασαν σε αυτό το κείμενο και στο μετά περιτατρικό κείμενο που εξέδωσε η Επιτροπή Βιβλιοθήκης. Μας λέει ότι υπάρχει εγκεφαλικός θάνατος και ένας άλλος θάνατος. Ρωτώ με. Τι λέει η Γραφή, Εβραίος 9:27. Απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανεί. Μετά διτού το κρίσεις. Η Γραφή είναι. Άπαξ. Μιλάει για δύο θανάτους, άρα δεν δικαιούται καν κείμενο εκκλησιαστικό να πει εγκεφαλικός θάνατος. Τι σημαίνει εγκεφαλικός θάνατος. Είναι θάνατος. Άπαξ αποθανεί. Και μην μου πει κάποιος έξυπνος που μου το πω την είπε αυτή τη θέση. Άμα λέει, κοίταξε την Αποκάλυψη 26, μου λέει Αποκάλυψη, μιλάει, λέει για το δεύτερο θάνατο. Μα είναι διαστροφή της πατερικής θεολογίας. Η Αποκάλυψη λέει, ο πρώτος θάνατος είναι αμαρτία και ο δεύτερος θάνατος είναι ο σωματικός θάνατος. Τώρα λοιπόν για τα κείμενα της Αποκαλύψεως. Και λένε, να το λέει Γραφή, δεν λέει στον κόσμο τι λέει. Λέει, να, δεύτερος θάνατος. Άρα υπάρχουν δύο θάνατοι. Είναι ταρικό ή δεν είναι. Είναι κατευθυνόμενη θεολογία ή δεν είναι. Χωρί από την τρομοκρατική θεολογία, που δεν είναι μαρμόδιος να μιλήσω τώρα, δεν αφορά αυτό το συνέδριο, αλλά αυτό υπάρχει ως δεδομένο. Θάνατος λοιπόν είναι ο χωρισμός ψυχής από το σώμα, λέμε, εμείς, ο ορισμός είναι. Λέει ο Μέγας Αθανάσιος. Ούγαρη ψυχή αστήνει αποθνίσκωσα, αλλά δι' την ταύτης αναχώρησιν αποθνίσκει το σώμα. Ορισμός, καθαρότητα. Οι πατέρες, μέσα από τον Γρηγόριο Παλωμά, δεν τυχαία που σήμερα αυτό το συνέδριο γίνεται τη μέρα του. Ήταν επίτηση, ήταν κατευθυνόμενο. Για να τιμήσουμε και τον Άγιο και τη βαθύτητα την υπτική του θεολογία που ορίζει τα θέματα, τα νοερά και τα νοητικά και τα εγκεφαλικά. Τι λέει λοιπόν ο Άγιος Δόρυος. Η μεν εν ημίν νοερά και λογική φύση, ου μόνο ουσία έχει την ζωή, αλλά και την έργεια ζωοποιεί και γάρ το συνημμένο σώμα, όλα τα συγκροτεί και την εργοποιεί. Αυτή η ψυχή, η βιολογική ζωή του ανθρώπου, είναι εκδήλωση τη ζωοποιού ενεργία τη ψυχή. Γι' αυτό ακριβώ, κατά τον Άγιο Γρηγόριο Έτερο Γαίρο, στου Ναίτε, η ψυχή κινεί το σώμα. Η ψυχή, τα του σώματο μέλη και ενεργή και κινεί, έκαστον προ την ιδέα ενέργεια. Δεν τα ρόγανα πια, τα ρόγανα ακολουθούν το δρόμο τη ψυχή. Ο εγκέφαλο του ανθρώπου, κατά τον Γρηγόριο τον Παλάμα και πάλι, είναι όπερ κινείται από τη ψυχή. Λέει, η μεν ψυχή συνέχουσα το σώμα, ως και εκτίστη. Πανταχού του σώματος εστίν. Προσέξτε, η ψυχή πανταχού του σώματος εστίν. Ούχδε ως εν τόπο, ούδ ως περιεχομένη. Αλλο συνέχουσατε και περιέχουσα και ζωπλούσα τούτο και τούτο έχουσα Θεό. Πώς μπορεί να προσορίσεις τον εγκέφαλο ως χώρο που εδράσει την ψυχή. Θα ήταν η τραγική κακοδοξία. Και ένα κείμενο τρομερό. Του Γοριού του Θεολόγου βλέπετε από τον 4ο αιώνα αρχίζει η θεολογία. Και μάλιστα το γράφει με έναν τρόπο ποιητικό. Βαθιά ποιητικό. Το κείμενο αρχαϊκό δεν σχολάσω με το στίχο μάλιστα αυτό τον ειδικό που είναι γραμμένο. Λέει ότι προσέξτε λέει η ψυχή. Προϋπάρχει τον κεφάλαιο. Τι γίνεται, σύλληψη παιδιού, είναι άνθρωπος. σκόμαστε τους πύργους μόνο και ενώτα. Υπάρχει ψυχή, αλλά πολύ μετά αναπτύσσεται ο εγκέφαλος. Η ψυχή λέει προϋπάρχει του εγκεφάλου εκ της τιμής συλλήψεως. Και είναι η ψυχή τελεία. Ενώ ο εγκέφαλος σχηματίζεται σταδιακός και διαχρονικός. Δεν λέει πολλά πράγματα. Τέταρτος αιώνας. Είναι λίγο αυτή η θεολογία. Πριν να μιλήσουμε αυτά τα πράγματα και να πλούμε και να κάνουμε, όπως είπα, τρομοκρατική θεολογία, να ξέρουμε αυτό το πράγμα. Μπορούσε η Εκκλησία μας να πουληθεί, επειδή κάποιοι το απέτησαν, δεν ξέρω τι δυνάμεις υπήρχαν από πίσω. Ναι, υπήρχαν σίγουρα κρατικές δυνάμεις. Δεν ξέρω τα παρασκήνια. Ξέρω την αληθιθέντα. Άπαντα τα ανώτερο, δηλώνει είναι κάτι ουσιαστικό λοιπόν. Και προσέξτε τι λέει και πάλι ο Παλαμάς. Η ψυχή έχει μέσα της τις προνοητικές δυνάμεις του σώματος. Ακόμη και όταν βγάλουν τα μάτια είναι όργανο. Δεν πάει να υπάρχει η ψυχή. Δεν φεύγει η ψυχή επειδή έφυγε το μάτι. Κάποτε ένα τέτοιο συνέδριο στο Πολεμικό Μουσείο, τώρα πολλά χρόνια. Και κλείθηκε από όλες τις Μητροπόλεις να πάμε ιερείς. Ήταν κάποτε 400, συνέδριο με 500. Και ήταν μπροστά όλοι οι καθηγητές και όλοι που ήταν υποστηρικτές του εγκεφαλικού θανάτου. Δεν υπήρχε κάποιος άλλος. Όλοι ήταν τρελοί και ήταν επαναστάσεις κατά της Εκκλησίας. Και εκεί είχα το δικαίωμα σύνεδρος, εκπροσωπούσα τότε Μητρόπολη Νέας Μήνης. Με είχε στείλει ο Μαγκαρτός σαν κατάγγελ. Ζήτησα να πω κάτι. Όταν πήγα να του πω και ακούσαν τι θα πω, μου είπαν κατέβα κάτω. Πριν να πω αυτό που θα πω. Πριν να το πω και να διαβάσω ένα χωρίο τρομερό, διαβάστε κάτι που λέει ο Μαγκαρτός Βασίλειος. Σας προετοιμάζει το χωρίο του Αγίου Νικοδήμου. Γι' αυτό πια να μιλήσω. Και μόλις άκουσαν Άγιος Νικόδημος, φωνάζανε και μερικοί συνέδριοι. Κατέβα κάτω. Παρουσία του Αρχιεπισκόπου. Και όλων των συνέδριων των καθηγητών της Θεσσαλονίκης και Αθηνών. Λέω ο Μαγιάς Βασίλειος. Εν γενέση των ζώων, η καρδία πρώτη καταπληθήσα παρά της φύσεως αναλογούσα το μέλλον τη κνίσταστε ζώο. Πρώτα η καρδιά λέει αυτή. Δια τούτο, όχι μόνον πρώτη πλάτετε εξ όλων των μελών, αλλά και ύστερον όλων νεκρούτε. Πού τα ξέρω αυτό, Μάγκης Βασίλειος. Χθες το βράδυ είχα την ιδιαίτερη χαρά να μιλήσω προσωπικά με τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Καρακατσάνη. Και του λέω αυτό το χωρί. Μα πού το ξέρω. Λέω κάτι συγγνωστικό. Πρώτη καρδιά, λέει, μετά ο εγκέφαλος. Και το τελευταίο το οποίο νεκρούτε, ακριβώς είναι αυτό που λέει εδώ πέρα, η καρδιά. Και ύστερον όλων νεκρούτε. Είναι η καθέδρα, η ρίζα και η αρχή και πηγή όλων των φυσικών δυνάμεων του σώματος, μου είπε Βασίλειος. Εν το εγκεφάλω, δε ως εν οργάνω ευρίσκεται, ουχή ουσία και η δύναμη του νόους, αλλά της ψυχής. Και έρχομαι στο χωρίο του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου, που τόλμησαν να το διαβάσω, αν θέλετε ανοίξετε το εγχειρίδιο περί των αισθήσεων, φυλακής των αισθήσεων, να το βρείτε. Και ο Αγίος Νικόδημος, νητικός πατέρας. Απορώ πως δεν ξέρανε και τον θεολόγο, δεν ξέρανε Παλαμά. Μα δεν ξέρανε και τον νότο των πατέρων μας, να είναι εικόνα να γιορτάζει. Κάτι που λέει τόσο απλά και ταπεινά. Το λέει, ας πούμε, σαν να μιλάει στο λαό. Ακούστε τι λέει ο Άγιος Νικόδημος. Όταν τύχει να πέσει κάποιος από τόπου ψηλού και πτωματιστεί, φαίνεται λέει σαν τόμα, τότε χαρή ψυχή συστέλλεται μεν όλοι στο κέντρο του θαλάμου της, προσέξτε. Πτωματιστή δεν σημαίνει που πέθανε. Επειδή η ψυχή φοβήθηκε από αυτό το γεγονός που έγινε, μαζεύεται η ψυχή όπως ένας φοβισμένος κρύβεται. Συγκεντρώνεται στο θάλαμό της, στην καρδία. Δια να φυλαχθεί εκεί και μετά της ουσίας αυτής εν ούτε και δυνάμεως. Αφήνει δε η ψυχή άπρακτα και ανέστητα ο μόνον των εγκέφαλων, αλλά και τα αισθήσεις και τα λοιπά πάντα πέριξ μέλη και μέρη του σώματος. Ώστε δύναται της να είπε ότι τότε ο άνθρωπος εκείνος ζει μόνο κατά την καρδία, κατά δε τα άλλα μέρη του σώματος νεκρός. Είναι πατερική θεολογία, δεν είναι. Παγκολουθεί το δρόμο των άλλων πατέρων. Αυτό το ορμήσα να πω, μόλις ακούσαν την κόσμο γερτήσμα και τα βάζαν κάτω. Δεν είπα αυτό, δεν το πάνω πρόβλημα. Συνεχίζω την κριτική πάνω στα παράλογα των εκδοθέντων κειμένων της Ιεράς Συνόδου της Επιτροπής Βιωθυντικής. Η Εκκλησία λέει, η Εκκλησία θα μπορούσε μέσα από τη φιλανθρωπία της να ευλογήσει τις μεταμορφιεύσεις. Με την αδιαπραγμάτευτη όμως προϋπόθεση ότι κατά τη μεταμόσχευση προστατεύεται η συνείδηση του δότη. Για σταθείτε. Έχει οδό τη συνείδηση, αφού μικρό. Πρώτο βασικό ερώτημα. Μάθανε στη ηθολογία μα τι είναι συνείδηση, το μελετήσανε. Κοιτάζω, τι μα λέει εδώ πέρα το πατερικό κείμενο, τι είναι αυτή η συνείδηση. Τι μα λέει δηλαδή ο γρήγορο Παλαμά. Λέει το εξή, το ουσιαστικό. Ενέβαλε μέσα μα έμψητο νόμο, αδιάψευστο διδάσκαλο, την ατομική στον καθένα συνείδηση. Έτσι, αν είμαστε με τη διάνοια συγκεντρωμένοι στον εαυτό μας, βλέπετε τώρα έχει μυαλό, υπάρχει διάνοια, υπάρχουν αισθήσεις, δεν θα χρειαστούμε άλλο δάσκαλο για την κατανομή του αγαθού. Είναι το αρχαίγον αγαθό της καρδίας μας. Ο νόμος εγγεγραμμένος στην καρδία μας. Άρα η συνείδηση θέλει πλήρη έκφραση αισθήσεων. Πρέπει να το θέλεις. Και κάτι άλλο, πολύ ουσιαστικό και πατερικό πάλι από τους πατέρες. Άγραφο φυσικός νόμος ο εξεταστής των παρατωμένων συνείδησης. Και τι άλλο είναι η συνείδηση κατά τους πατέρες. Οικείων και αψευδές κριτήριων. Αψευδές κριτήριων. Ο νόμος ο φυσικός. Μέσα από τον οποίο κατά την Αγία Γραφή των Απόστολων Παύλων μπορούν να σωθούν και μερικοί που γνώρισαν από τον Χριστό. Είναι η ιδεολογία των πατέρων για αυτό το θέμα. Τι άλλα τραγικά έχουμε διαβάσει. Ακούστε την τραγική φράση. Ο λήπτης λαμβάνει θνητό σώμα. Και ο δότης δίνει από την ανθάντη ψυχή του. Τι είναι αυτό. Το γράφει κείμενο συνόδου. Εδώ είναι αίρες. Αυτό είναι αίρες. Γιατί ουσιαστικά καταξιώνει την ινδοβουδιστική άποψη των ενταψυχών. Αυτό είναι αίρες. Δηλαδή μεταδίδει την ψυχή. Άρα η σύνδεση με ένα κείμενό τη που κάτι δεν το φώναξε. Το φωνάξαμε, γράψαμε μέχρι όσο ψηλά μπροστά να πάμε. Καμία απάντηση δεν πήραμε. Ο λήφθη λοιπόν παίρνει την το σώμα και δίνει από την ψυχή του. Πρωτοφανές δηλαδή. Και κάτι ακόμη. Αναλύει το κείμενο το συνοδικό, το πνευματικό όφελος του δότη. Για σταθείτε. Αν είναι νεκρός, τι όφελος είπα. Όχι, πρέπει να μου απαντήσουν. Εφόσον νεκροί δεν είναι να δίνει δωρές, ποιο είναι το πνευματικό όφελος του. Και τι λένε. Παίρνουν τη γραφή, τη χρησιμοποιούν όπως θέλουν. Δαιμονική χρήση. Ακούστε τι λένε. Λένε, μακάριλε στη μαλλοδιδόνη λαμβάνει. Το Χριστό, ακούστε. Ακούστε φράση. Αν ο δότης δεν είναι νεκρός, τότε το κείμενο αποδέχεται μόνο του τη λήψη των οργάνων εν ζωή, το σκοτώνει. Γιατί ποιος είναι ο δότης, διδώνει. Αυτός που θέλει να δώσει. Μπορεί να γίνεται η χρήση του πράξεων 20-35 για αυτό το σκοπό. Πήραν τη γραφή λοιπόν, την κομμάτιασαν, την τεμάχησαν, τη χρησιμοποίησαν κακοηθώς και πρόβλημαν κείμενα. Και καθόμασταν κάτω, να ακούμε από την έδρα καθηγητές της ηθικής πανεπιστήμιο που μας λέει τα πράγματα. Αλλά ο λόγος δεν υπήρχε. Υπήρχε η λεγόμενη τρομοκρατική θεολογία, που δεν θα πω γιατί το λέω έτσι και το ορίζω. Άλλη φράση. Περί αγάπης, συναλληλίας, αυτοθυσιαστικού φρονήματος. Μα και ρωτούσαμε, μα αφού είναι νεκρή καλή, ποια αγάπη είναι. Υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει. Το άλλο το τραγικό. Ο καλύτερος τρόπος επιστροφής της ζωής στο Θεό είναι η προσφορά της από αγάπη στον πλησίον. Ποιος θα δει την αγάπη. Αλλά είπε κανείς τη λέξη αυτοκτονία και το πιο τραγικό από όλα. Γι' αυτό έγραψα μια ειδική μελέτη και την έστειλα κατευθείαν προσωπικά στον Αρχιεπίσκοπο. Του λέω εδώ είναι μια τρομερή κακοδοξία. Λάβετε θέση. Τι χρησιμοποιούσαν σε αυτά τα κείμενα. Δύο φορές. Πήραν από το κατά ένα Ευαγγέλιο Ιωάννης 10:17-18 τη φράση του Χριστού που λέει ότι εγώ τίθιμη την ψυχή μου. Είναι, προσέξτε, λέει τίθιμη την ψυχή μου και σταματάνε εκεί. Το κείμενο έχει συνέχεια όμως. Τι λέει το κείμενο. Είναι πάλι λάβω αυτήν. Ουδήσερη αυτήν απ' εμ' αυτού. Αλλά εγώ τίθιμη αυτήν απ' εμ' αυτού. Γιατί εξουσία είναι εγωθή είναι αυτήν. Και εξουσία πάλι λάβει. Ο Χριστός λέει δίνω την ψυχή μου. Τον παρατυπάρω εγώ. Κανείς την παίρνει πίσω. Πώς παίρνουν λοιπόν αιρετικό το ήθη. Τη φράση ότι εγώ τίθιμη την ψυχή μου και δεν είναι το υπόλοιπο. Ο Χριστός το είπε το υπόλοιπο. Και το ορίζει. Και έχει ολόκληρη ανάλυση. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγοντας: μα αυτό είναι ο Χριστός. Κανείς αυτό δεν μπορεί να το κάνει να πάρει πίσω την ψυχή του. Αλλά μόνο ο Χριστός. Εξεχνούν αυτά τα κείμενα που είναι καθαρά παραβίαση της ελληνικής θεολογίας. Ολοκληρώνοντας περίπου. Από αυτά τα κείμενα. Λέει λοιπόν το κείμενο αυτό το συνοδικό. Στην περίπτωση λοιπόν που κάποιος θέλει να προσφέρει τα όργανα του. Ακόμη κι αν ο εγκεφαλικός άνθρωπος δεν ταυτιζόταν με τον οριστικό χρησμό της ψυχής του, άρα λέει, ας φανταστούμε που δεν είναι έτσι. Δεν ταυτίζεται. μαζί με τα όργανα που θα είχε προσφέρει και τη ζωή του, η πράξη του δεν θα περιείχε μόνο το στοιχείο της προσφοράς, αλλά και αυτός της αυτοθυσίας. Ποιος είναι ο ορισμός της αυτοθυσίας? Είναι αυτή η ιστορία? Είναι μια μορφή ιδιότυπης αυτοκτονίας? Πρέπει να μας το πούνε. Και κάτι ακόμη, η Εκκλησία σέβεται, λέει, και εμπιστεύεται, το είπε και ο πατήρ πριν από λίγο, η Εκκλησία σέβεται, λέει, και εμπιστεύεται την ιατρική έρευνα και κλινική πράξη. Γι' αυτό, αν και δεν είναι αρμόδια Εκκλησία, δεν είναι αρμόδια, θα μπορούσε, έτσι, από αγάπη, να δεχθεί διεθνώς ομόφωνη άποψη, ψέμα. Το ακούσατε, ποια διεθνώς ομόφωνη άποψη? Ψέμα, λένε επίσημα τώρα, η Σύνοδος μας λέει ψέματα, σκανδαλίζομαι. Ότι ο εγκέφαλος θάνατος ταυτίζεται με το αμετάκλητο βιολογικό τέλος. Ακούστε τι λέει. Εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι. Άρα η αρμοδιότητα του θανάτου είναι στην ιατρική. Μόνο η ιατρική αποφάσισε και τα πράγματα είναι αλλιώτικα από ό,τι βλέπετε. Και δεν είναι αρμόδια η Εκκλησία να μιλήσει για το μυστήριο του θανάτου? Ποιος είναι αρμόδιος? Είναι κάποιος άλλος? Αυτό μπορεί να το πει ένα τέτοιο κείμενο? Και φυσικά λέει, σώζει ο δότης βιολογικά με το λύπτη, πνευματικά δω τον αυτό του. Πνευματικά τον αυτό του. Εν το άδειο και στη μετάνοια. Αυτά να τα ξέρουν. Εν το άδει, ουέστη μετάνοια. Δηλαδή, επειδή στο οργανό του θα σωθεί μετά, επειδή στο οργανό του. Και τέλος, λόγω του πνευματικού μεγέθους που ενέχει η πράξη της δωρεάς σώματος, πριν αυτό συμβεί, καλό θα ήταν, προσέξτε τώρα το τραγικότερο. Τι προτείνει η σύνθος? Ακούστε τι προτείνει η σύνθος σαν πνευματική πράξη. Πριν αυτό συμβεί, να πάρουμε τα όργανα, καλό θα ήταν ο ιερέας νοσοκομείου να διαβάσει την κατάλληλη ευχή ή να τελέσει κάποια αγιαστική πράξη. Χρήσμα χρήσματος, ελαίου και σταύρου. Του κάνει δηλαδή ευχέλαιος στο νεκρό, είναι νεκρός δεν είναι. Και είπα στον αρχιεπίσκοπο τότε. Δηλαδή, τον αγιάζουμε και τον σκοτώνουμε. Απαντήστε. Ποιος θα μου απαντήσει? Θα πας σε αυτόν που είναι ζωντανός για μένα, του κάνει ευχέλαιο. Βέβαια θα κάνει ευχέλαιο. Ο άλλος λέει νεκρός. Γιατί δεν του κάνει ευχέλαιο? Απαντήσει δεν πήραμε. Τελειώνω. Η σημερινή μέρα, τόσο τιμητική του Γρηγορίου του Παλαμά, και είναι σήμερα Κυριακάτικη ημέρα Ανάσταση. Για μένα είναι διπλή Ανάσταση. Γιατί μπορέσαμε τουλάχιστον για πρώτη φορά, τόσο ας το πω έτσι δημόσια, δεν το λέω επίσημα, ότι και η Εκκλησία είναι επίσημη, να αρθρώσουμε λόγο. Χωρίς τρομοκρατία. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ πέρα. Αλλά τουλάχιστον εκφράσαμε λόγο χωρίς τρομοκρατία. Να είστε καλά.